Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Švenčiausiojo Kristaus kūnų ir krauju iškilime Vatikane ir Romoje. Popiežius vadovavo iškilmės vidudinių maldai, o pavakare mišioms. Kelių savaitės Lietuvoje įvykio apžvalga.
In Italia e in altri paesi oggi si celebra la solennità del Corpus Domini.
Birželio antrosios vidudinio maldos susitikime Šventojo Petro aikštėje popiežius Pranciškus kalbėjo apie tą dienį Italijoje ir įvairiose kitose šalyse minėtos švenčiausiojo Kristaus kūno ir kraujo iškelmės Evangeliją, pasakojose apie paskutinėje vakarienę, kurios metu Jėzus mokiniams ištėse sulaužytą duoną ir vyno taurę, tuo pat metu pats save dovanodamas žmonijai ir paukodamas save už pasaulio gyvenimą.
Fissiamo nel cuore queste parole. Lo diede loro.
Įsidėmėkime širdyje šiuos žodžius. Davė mokiniams. Eucharistijoje pirmiausia ryškėja dovanos matmuo. Pažymėjo popiežius Pranciškus. Jėzus paima duoną ne tam, kad ją suvalgytų vienas, bet kad sulaužytų ir padalintų mokiniams. Šis gestas atskleidžia Jėzaus tapatybę ir misiją. Jis nepasilaikė vien sau savo dieviškojo gyvenimo ir savo šlovės, bet apaštalo Pauliaus žodžiais apiplėšė save, kad pasidalintų mūsų žmogiškumu ir įvestų mūsų į amžinąjį Dievo gyvenimą. Visas Jėzaus gyvenimas yra dovana. Tad galime suprasti, jog Eucharistijos šventimas ir Eucharistinės duonos valgymas nėra nuo gyvenimo atskirtas liturginis aktas ar tik asmeninės paguodos akimirka. Kaip Jėzus paėmė duoną, laužė ją ir davė mokiniams, taip ir mes, būdami suvienyti su juo, galime tapti duoną laužama ir duodama kitiems, dalytis tuo, kas esame ir ką turime. Kaip yra pasakęs šventasis Leonas Didysis, primdami Kristaus kūną, tampame tuo, ką valgome.
Ecco, fratelli e sorelle, a cosa siamo chiamati? A diventare ciò che mangiamo, a diventare eucaristici.
Štai, ką mes esame pašaukti. Tapti tuo, ką valgome. Tapti eucharistiniai žmonėmis, kurie nebegyvena savo, vadovaudamiesi turėjimo ir vartojimo logika, bet moka savo gyvenimą paversti dovana kitiems. Eucharistijos dėka tampame naujo pasaulio pranašais ir statytojais. Pradedame laužyti ir dalinti savo gyvenimo duoną, kai įveikiame egoizmą, atsiveriame meiliai, kai puoselėjame broliškumo ryšius, kai dalyjame savo brolių ir seserūkančiomis, taip pat savo duoną ir ištekliai sustokojančiaisiais, kai savo talentais tarnaujame visiems. Paklauskime savęs. Gyvenu tik savo, ar dovanoju gyvenimą kitiems taip kaip Jėzus. Ar dovanoju save kitiems, ar esu užsidaręs savo mažame aš, ar moku dalytis kasdienėse situacijose, ar siekiu tik savo naudos. Tegul mergelė Marija, kuri priėmė Jėzų iš dangaus nužengusią duoną ir save visą dovanojo kartu su juo, padeda ir mums tapti meilės dovana, suvienita su Jėzumi Eucharistija, meldė popiežius.
Angelus Domini, nunci Ave Maria.
Et concepite Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gracia.
Po viešpaties angelo maldos, popiežius Pranciškus dar kartą kreipėsi į maldininkus Šventojo Petro aikštėje, atkreipdamas jų dėmesį į situaciją Sudane, Ukrainoje, Šventojoje Žemėje.
Invito a pregare per il Sudan, dove la guerra che dura da oltre un anno.
Kviečiu jūs melstis už Sudaną, kur jau daugiau nei metus trunkančiam karui vis dar nerandama taikaus sprendimo. Tegul nutyla ginklai ir vietos valdžios institucijoms bei tarptautiniai bendruomeniai kartu dirbant, pagalba te pasiekė gyventojus, daugybę perkeltų asmenų. Tegul Sudano pabėgėliai būna priimti ir apsaugoti kaimyninėse šalise, sakė popiežius Pranciškus. Nepamirškime ir iškankintos Ukrainos, Palestinos, Izraelio, Mianmaro. Kreipiuosi į valdančiųjų išmintį, kad mažintų eskalaciją ir dėtų visas pastangas dialogui bei deryboms, pridūrė šventasis tėvas. Sekmadienio pavakare popiežius Pranciškus vadovavo švenčiausiojo Kristaus kūno ir kraujo Corpus Domini iškilmės mišioms, kurios buvo aukotos Šventojo Jono Laterane bazilikoje, kuri taip pat yra popiežiaus kaip Romos vyskupo katedra. Antroji iškilmės dalis – eucharistinė procesija iš Šventojo Jono Laterane bazilikos į Didžiąją Marijos baziliką, kuria skiria apie 1,5 kilometro, ir popiežiaus palaiminimas jos dalyviams. Homilijoje šventasis tėvas kvietė mąstyti apie 3 eucharistijos įsteigimo ir slėpinio mums pristatytus Evangelijoje pagal Morkų aspektus – padėką, atminimą ir realų buvimą.
La parola eucharistia vuol proprio dire grazie, ringraziare Dio.
Pats žodis eucharistija reiškia padėką, priminė Pranciškus. Dėkojame Dievui už visas dovanas. Duonos kasdienio maisto ženklas yra svarbus. Kai kur egzistuoja gražus paprotys pakelti ant žemės nukritusią duoną ir ją pabučiuoti, parodyti, kokia ji brangi ir vertinga, net jei nukrito. Nešdami duoną ant altoriaus, kartu nešame viską, kas esame ir ką turime – savo gyvenimą ir darbus. Eucharistija moko mus laiminti, priimti, bučiuoti Dievo dovanas, visuomet dėkoti, ne vien maldos metu, bet kasdienybėje. Kokiu būdu jų daugybė. Pavyzdžiui, nešvaistyti talentų ir gėrybių, kurias mums viešpats davė, pakelti nuo žemės suklydusi, parpuolusi dėl klaidos ar silpnumo. Tik vienu atveju, pasak Pranciškaus, galime žvelgti į kitą iš aukšto, kai padedame jam atsistoti, nes viskas yra dovana. Visi turi turėti galimybę vėl pradėti iš naujo. Būtų galima išvardyti ir daugiau būdų, kaip elgtis eucharistiškai, su meile, rūpestingai, išpildant savo pareigas.
Benedire il pane vuol dire fare memoria. Di cosa?
Laiminti duoną taip pat reiškia atminti. Atminti ką? Senasis Izraelis atmindavo išlaisvinimo iš Egipto vergovės įvykį. Krikščionis atmena Kristaus Velykas, jo kančią ir prisikelimą, kuriais mes buvome išlaisvinti iš nuodėmės ir mirties. Atsiminkime savo gyvenimą, savo sėkmes ir nesėkmes, savo klaidas ir viešpaties pagalba vėl atsistoti ant kojų, ragino popiežius Pranciškus. Yra sakančio nuo jo, kad laisvas tas, kuris galvoja tik apie save, mėgaujosi gyvenimu, ir nepaisydamas kitų, kartai su neslepiama arogancija daro tai, ką nori. Tačiau tai nėra laisvė. Tai paslėpta vergija. Panašiai laisvės neatrasime pinigų seifuose ar dripsojame. Tačiau atrasime ją vakariemputyje, kur Kristus vedamas tik meilės, pasilenkia prie brolių, tarnauja ir dovanoja savo gyvenimą. Trečia, eucharistinėje duonoje iš tiesų yra Kristus. Ji mums kalba apie Dievą, kuris yra ne tolimas ir pavidus, bet artimas žmogui. Jo laukiantis, padedantis, palydintis. Toks Dievo buvimas kviečia mus tapti artimais mūsų artimui ten, kur kviečia meilė. Tokios meilės duonos, jos skonio ir kvapo, jos dėkingumo. Laisvės ir artumo taip reikia šiandien. Per daug vietų, per daug gatvių, kuriuose kažkada buvo kepama duona, dėl karo, dėl abejingumo, dėl egoizmo vėl virto griuvėsiais. Tokia, pasak popiežiaus ir eucharistinės procesijos po mišių, viešpaties nešimo tarp namų nuo Šventojo Jono Laterane bazilikos altoriaus iki Didžiosios Marijos bazilikos prasmė. Ši procesija ne tam, kad pasipuikuotume ar pademonstruotume savo tikėjimą, bet kad pakviestume per Eucharistijos duoną visus dalyvauti Jėzaus mums dovanotame naujame gyvenime.
Facciamo la processione con questo spirito. Grazie.
Dalyvaukime procesijoje su tokiu nusiteikimu, sakė popiežius. Galima priminti, kad Corpus Domini visuotinės bažnyčios švente, kitol minėta keliose viskupijose ir bendruomenėse, tapo 1264 metais, kai Urbonas IV paskelbė bulę Transitorius de hoc mundo. Tai Kristaus realaus buvimo Eucharistijoje doktrinos pratesimas liturginėme gyvenime. Ankstesniais amžiais buvo teologų, kurie Eucharistijoje buvo linkę labiau žvelgti simbolinę arba dvasinę prasmę, o ne realų buvimą. Šiuose diskusijose suformuluota realų buvimą pabrėžusi jau 1215 metų Laterano ketvirtajame susirinkime transubstanciacijos doktrina. Išoriniai duonos ir vyno požymiai lieka tokie patys, bet keičiasi jų substancija. Urbano sprendimą taip pat įtakojo kiti labiau asmeninio ir mistinio pobūdžio veiksniai. Pažintis su mistike šventaja Julijona iš Kurnijono, kurios regėjimuose taip pat yra specialios eucharistinės iškelmės prašymas ar jo pontifikato metu įvykęs Bolzenos eucharistinis stebuklas. Popiežiaus prašymu jis sukūrė švenčiausiems sakramentui ir švenčiausiojo Kristaus kūno ir kraujo iškilmei dedikuotą himną, kuriame susipina poezija ir teologija. Pange lingua gloriosi, kūno paslapti šlovinga. Šis himnas tikinčiųjų gėdamas ir šiandien, išreiškiant ir gaivinant tikėjimą realiu Kristaus buvimu Eucharistijoje.
Aš kaip greitoji dvasinė pagalba, skubu gelbėti sielos. Tokiais žodžiais savo darbą apibūdina Santaros klinikų kapelionas kunigas Gabrielius Atkauskas, pabrėžiantis, kad tai tarnystė iš karto trims bendruomenėms, ne tik ligonių, bet ir jų artimųjų bei medikų personalo. Pokalbį su juo gegužės 28 dieną paskelbė naujienų portalas LRT.lt. Žurnalistai Laimai Karaliūtei rūpėjo išgirsti, ką dažniausiai prieš mirtį patiria žmogus, ko dažniausiai gailisi, ir kaip neprarasti tikėjimo, kai mirtina liga suserga mažas vaikas. Paprašytas paliudyti, ar iš tiesų sunkiai susirgė, bet netikinti žmonės pradeda šauktis Dievo, prašyti jo pagalbos, kunigas Gabrielius Satkauskas kalbėjo. Tiesa, per ligą netektį dažnai įvyksta ir atsivertimai. Žmonės atranda Dievą tikėjimą. Kartais pabudę iš komos žmonės dar reanimacijoje nori pasikrikštyti. Pasitaiko ir savotiškai stebuklingų pagijimų, kai po mano apsilankimo ir nuoširdaus žmogaus kreipimosi į Dievą pasveikstama, kai net patys gydytojai nustemba. Po sunkios ligos pasveikę žmonės neretai pasikeičia. Jie labiau pradeda vertinti dvasinius, o ne materialius dalykus. Kita vertus pastebėjau, kad mes, lietuviai, linkę užsisklęsti savyje, kančioje. Ypač vyrai stengiasi ligą iškęsti vienatvėje. Jie neatsiveria ir tai matyti dramatiška, skaudu. LRT.lt skelbiamo pokalbio pabaigoje kunigas Gabrielius Atkauskas taip pat atsakė ir į pasaulietinėje žiniasklaidoje katalikų bažnyčios atstovams bene dažniausiai užduodamus klausimus – apie abortus, kontracepciją, eutanaziją ir kai kurių kunigų godumą ir polinkį demonstruoti prabangą. Telšių vyskupijos kurija ir Žemaičių muziejus Alka praneša, kad gegužės 31 dieną Varniuose po keletą metų trukusių rekonstrukcijos darbų duris lankytojams vėl atvėrė Žemaičių vyskupystės muziejus. Čia galima susipažinti su Žemaičių vyskupystės istorija, patirti Lietuvos didžiosios kunigaikštystės baroko dvasę, pasigėrėti iš bokšto atsiveriančią Varnių panoramą, apžiūrėti atvertas autentiškas Žemaičių kunigų seminarijos erdves ir Žemaitijos sakralinio paveldo lobyną, susitikti su 15 ir 16 amžiaus Žemaityje per pažintį su dokumentinėmis ir archeologinėmis vertybėmis. Muziejui būtų per maža vien tik atspindėti praeitį. Muziejus tekelia tikslą praturtinti dabartį ir formuoti ateitį. Linkėjo atidarymo renginyje dalyvavęs ir atnaujintas patalpas palaiminęs Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Pagrindinė Birželio mėnesio žurnalo Artuma tema – laikas atsiverti, apglėpti tiesą ir gydyti žaizdas. Skaitytojų čia laukia iš Klebonų sinodo Romoje sugrįžusio kunigo Gedimino Jankūno įspūdžiai, čekų kunigo Tomašo Haliko palinkėjimas pasaulio kunigams, nuolankumas tai drąsa ieškoti ir priimti tiesą ir įkvepiantis Ukrainos karito vadovo kunigo Večeslavo Grinevič liudijimas apie tai, kad karo metu Dievo balsas skamba garsiau. Dar viena svarbi publikacija – tai popiežiškosios nepilnamečio apsaugos komisijos narės iš Lenkijos Evos Kuš pasidalymas patirtimi ir šios problemos sprendimų apžvalga Lietuvoje. Gegužės 30 dieną naujienų portalo LRT nuomonių skiltyje buvo paskelbtas Vytauto didžiojo universiteto Vytauto Kavolio tarpdisciplininių tyrimų instituto mokslininkės Eglės Aleknaitės Škarupskės parengtas straipsnis seksualinio piktnaudžiavimo skandalai bažnyčioje. Jame autorė apžvelgia pagrindinės mintis, skambėjusias gegužės 22 dieną Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje surengtoje diskusijoje piktnaudžiavimas gale bažnyčioje, kas atsivėrė ir kur pasistumėjome. Diskusiją organizavo Lietuvių katalikų mokslo akademija ir grupė katalikų 2023 m. birželio 29 dieną paskelbusių Lietuvos viskupams adresuotą laišką, kuriuo ragino seksualinio piktnaudžiavimo bažnyčioje problemą spręsti, atliekant nuo bažnyčios nepriklausomą tyrimą. Baigdama straipsnį, autorė įvardijo kelis esminius pokyčius per pastaruosius metus prasidėjusius Lietuvos katalikybėje. Lietuvos katalikų bažnyčia niekada nebuvo vienalytė. Skyrėsi ne tik lietuvių katalikų praktikavimas, religinis raštingumas, bažnyčiai jaučiami įsipareigojimai, bet ir katalikybės siejimas su lietuvių tautine tapatybe ir ar vakarų Europos kultūra, požiūriai į bažnyčios mokymą apie lytį ir su ja susijusius klausimus ir kita. Dabar, rodosi, vyksta naujas persigrupavimas, būtent pagal požiūrį į seksualinio piktnaudžiavimo bažnyčioje klausimą. Dar vienas pokytis – kintantis dalies katalikų santykis su sekuliare žiniasklaida. Iš esmės, visose pasaulio šalyse pastaroji buvo svarbus veikėjas viešinant piktnaudžiavimo nusikaltimus ir kuriant spaudimą problemai spręsti. Ne tik šiame kontekste bažnyčia į sekuliarę naujienų žiniasklaidą buvo linkusi žiūrėti priešiškai ir kaltinti ją visuomenės klaidinimu, tendencingu informavimu ar net tarnavimu blogio jėgoms, bandant sugriauti šeimos vertybės ar gyvybę ginančios institucijos autoritetą. Apie religiją rašantiems žurnalistams iš tiesų dažnai trukdavo šios srities išmanimo. Dalį katalikų pripažinus nuo bažnyčios nepriklausomo tyrimo poreikį ir hierarchams atsisakant jį pradėti, sekuliari žiniasklaida tapo svarbiu partneriu, tuo pačiu metu besimokančių jautrumo religijos atžvilgiu, teigia Eglė Aleknaitė Škarupskė, naujienų portale LRT LT. Giedrius Tamaševičius, Vatikano radijui iš Vilniaus.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.